Ассаламу алейкум, хурметли тыңлаушылар. Сизлер менен радио аркылуу ушашып турганыбызда миннетдармыз. Микрофон алдында сизлер менен мен Сарбыназ. Бүгүнкү эстерүүбүздө мен сизлердин этибарларыңызды бүгүнкү күндөгү масихилыкка, жамаатларга каратпакчымын. Көрүп турганыбыздай, шайтан һәм убакыт масихтин денесине сыртынан һәм ичинен һүҗүм кылган, һәм хәзерде дәвам итеп келеатыр. Соның үшін һәм Иса сергек болыңлар деп кайта-кайта өзүнүң шакирттерине айткан. Бүгүнкү күндө мухаддис китапка тикерланган масихилык либерализмге айланып баратыр десек болады. Сол либерализм тірі сенімді жоқ кылып атыр. Себеби дүния жамаатка эмес, жамаат дүнияга ауып баратыр. Рух еркинлиги дини еркинлиги менен алмасып баратыр. Масихи болу хазіргі күнде қиын болмай қалды. Себеби һәр бір инсан масихилыкка үйреніп келатыр. Масихилык курбанлыкты талап етеді. Мысалы, жаман әдетлерді, ескі күнәларды, Кудайга туры келмей тұрған өмірді таслауды сұрайды. Бірақ бұларды құрбан қылмай тұрып, инсан өзін ақлауға харекет етеді. Бір аяқ пенен масихилықта, екіншісі менен дүнияда тұру жүда қолайлы, хам қиын емес. Солай етіп дүнияның рухы жәмәттегі орылларды иелеп атыр. Не үшін Құдайдың халқы адасып баратыр? Телевизор, интернет, эротика, хам зорлау менен толтырылған әдебиетлер, хамды журналлар, жәмәттің күнаға, бипарварлығы хам басқа көплеген нәрселер Құдайдың балаларын күшсіз қылуға себеп бола алады. Шақында бір туысқанымыз Россияда 2 ай жасап қайтып келді. Сол жердегі масихилық оған жүда күшлі тәсір етіпті. Бірақ бұл тәсір жақсы емес. Сіз көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Деді ол маған. Масихи шаңарақлар ажырасып баратыр. Кетуімнен алдын маған таныс болған 2 шаңарақ ажырасып кетті. Екеуінде де себеп бір еді. Еркеклері басқа хаяларды сүйіп, өзлерінің шаңарақларын, балаларын таслап кетті. Соған қарамай олар өзлерінің жәмәтлерінде қызмет қылуды дауам етіп атыр. Бұны шопанлары хан біледі екен. Қадырлы достлар, жәмәт бұл масихтің келіні болып есапланады. Келін қандай пәк келін көлікте болса, жәмәт хам осы пәклікті, тазалықты сақлап қалуы керек. Бұл хақында ойласам, Иса масихтің шіркеуде қылған ісі есіме түседі. Иса шіркеуде кіріп, іште сауда саты қылып отырғаларды қуып шығарған еді. Мухаддис кітапта менің үйім дуа ететін жер деп жазылған. Сіздер болса Құдайдың үйін қарақшылар ұясына айландырдыңыздар. Жәмәт деп мәрәтті емес, ал масихиларды айтамыз. Демек, жәмәттің тазалануы һәр бірімізден басланады. Шіркеу болған денемізге масих кіргенде нелерді қуып шығарған болар еді. Осының менен бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз, қадірлі достар. Және ұшырасқанша, хош сау саламат болың.